Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs. Ek is Harm Engelbrecht van CBMC en is my voorreg om weer met julle te gesels verder in ons reeks rondom Bybelse leierskapslesse en leierskapsbeginsels wat ons kan leer uit die Bybel uit. Ons het verlede week en die week voor dit 'n bietjie begin gesels rondom die boek van Galasiërs of die brief wat Paulus geskryf het aan die Galasiërs. En vandag wil ek kyk of ons kan Galasiërs afhandel, so nog 'n paar bladsye om te gaan hierso. Natuurlik is Paulus baie prominent in hierdie briewe, want Paulus is die een wat geskryf het. En die een ding wat ons van Paulus kan sê, is dat hy het geweet hoe om die weg te wys, met ander woorde hoe om vir mense te verduidelik hoe die evangelie werk, maar hy het ook die vermoë gehad om tereg te wys, met ander woorde om vir mense te sê wanneer hulle verkeerd gaan. En in hierdie brief van Galasiërs weet ons, dat hy in die begin van hierdie brief 'n bietjie die mense moes aanpraat oor dinge wat hulle nie heeltemal reg gedoen het nie. Maar Paulus het geweet dat God hom in sy hoedanigheid as leier van die Christene in Galasië geroep het om die gemeente op koers te hou. Maar Paulus het ook geweet waarheen om die medegelowiges te stuur. Valse leraars het probeer om die Galasiërs te oortuig dat hulle verlossing van hulle eie pogings afhang, eerder as om van God se genade wat in die mens Jesus Christus aan hulle bewys is. En dit kon Paulus natuurlik nie ignoreer nie, want dit is lynreg teen dit waarvoor Christus gekom het en hoekom hy gesterf het, sodat hy alleen die weg, die waarheid en die lewe is. So daar is, maar daar's tog iets inherent in baie mense wat mense wil laat glo dat jy hom ietsie moet doen. Jy moet hom ietsie byvoeg om die koninkryk van die hemel te beerwe. En om iets by te voeg tot by God se volmaakte verlossingsplan. En baie mense glo dat ons nie sonder inspanning van ons kant af ooit daarin sal slaag om in die koninkryk te kom nie. En vandag nog neig mense in daardie rigting, net soos wat die vroeë Christene gedoen het en net soos wat die valse leraars in die gemeente van Galasië vir hulle probeer vertel het. So Paulus het die Galasiërs laat probeer wegdraai van die verkeerde koers wat hulle ingeslaan het, deur vir hulle te laat insien dat niemand iets kan byvoeg tot wat Jesus aan die kruis verwerf het nie. Niemand kan een enkele ding doen om hom of haar meer aanvaarbaar vir God te maak nie. So wat Paulus gedoen het, hy het eintlik die koers kom uitstippel vir die mense. Soos wat 'n navigator of 'n skeepskaptein die koers op 'n kaart uitstippel voor die tyd en sê presies watter rigting moet ons gaan. So het Paulus kom en uiteindelik kom navigeer wat die koers moet wees, om die pad iewers heen aan te dui. Gelowige leiers moet besef, hulle moet hulle eie mense in net een rigting stuur, en dit is op die pad van Jesus Christus, wat vir ons verlossing aan die kruis verwerf het. So wanneer ons dan verder in hierdie hoofstuk van, of in hierdie brief van Galasiërs lees, dan sien ons ook dat Paulus ook die mense bemagtig en bekragtig, as ek dan sulke woorde kan gebruik. En kom ons lees gou, wat sê Paulus daar in Galasiërs hoofstuk 5? Hy sê in vers 13, julle is tot vryheid geroep. Moenie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind. Nou dit is woorde wat Paulus hierso vir die gemeente sê. En dis mense wat nogals, dis mooi woorde om te sê dat ons naaste moet lief hê, maar hy praat ook 'n bietjie reguit. Hy sê vir hulle reguit wat hulle verkeerd doen. Hy sê julle byt mekaar, julle verskeur mekaar. En hy sê ook dat hulle nie hulle vryheid moet misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. En so dikwels kom 'n mens in gesprek met mense rondom hulle geloof en hulle optrede en hulle gedrag. En dan is die persoon se verskoning wanneer hy heeltemal verkeerd optree nadat hy tot inkeer gekom het, dan sê hy maar ek word mos vergewe en ek is mos vergewe. So ek kan moes toe maar enigiets doen en doen wat ek wil, want God het my reeds vry gemaak en ek het nou die vryheid om myself te wees, want hy vergewe my. En dit is nie heeltemal die waarheid nie. Paulus skryf hier baie duidelik. Hy sê moenie jou vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. So wanneer jy die vryheid gebruik, moet ons amper dink soos 'n vis wat in die water is. In daai water of in daai dam of 'n rivier of see, hierdie vis die vryheid om te swem waar hy wil. Maar die oomblik as hy daar uitklim, het hy moeilikheid. Daai vis gaan nie oorleef op die land nie. Daai vis het vryheid binne in die water. So jy het vryheid binne in die grense wat daar vir jou gestel is. So God stel vir ons grense. Sy grense is die gebooie. Sy grense is die gebod van liefde. Sy grense is hoe ons as Christene behoort op te tree en daar binne het jy vryheid. Maar sodra jy dit oortree en buite God se wil begin tree, dan kan jy nie aanspraak maak op jou vryheid nie. Dan kan jy nie sê maar jou vryheid is daar vir jou en jy kan doen wat jy wil nie. Nee, dan tree jy buite God se wil op. So jy het vryheid binne die grense wat vir jou gestel is. So leiers wat hulle volgelinge bemagtig, gee hulle die vryheid om te handel en vertrou dat hulle verantwoordelik sal handel. Met ander woorde, dis wat God ook vir ons gee. Hy sê vir ons, daar's binne perke vryheid, maar daar binne moet jy jou eie verantwoordelikheid ook gebruik. Paulus het aan die Galasiërs verkondig dat hulle vry is om alles te word wat God bedoel het hulle moet wees. Nou daar's die grens. Die grens is, wat het God bedoel? Wat wil God hê moet jy wees? Hulle kon vry en bemagtig voel deur God se gees en Paulus se leierskap. Omdat Paulus seker was van homself, het hy dit reg gekry om mag vrylik aan ander uit te deel. So wanneer jy self weet wat die grense is, en wanneer jy self weet waar die vryheid eindig, kan jy vir ander mense dit oordra. Maar as jy self onseker is van wat is dit wat God wil hê, wat behaag hom, is ek binne sy wil of nie, is dit bitter moeilik vir jou as 'n leier, as jy mense moet bemagtig om vir hulle te sê, maar luister, jy moet binne hierdie lyne beweeg, as jy self nie eers weet hoe daardie lyne lyk nie. So die ding wat Paulus toe verder doen, is hy kom en hy sê vir later in hierdie hoofstuk, hy sê, hy praat oor God se gees en hy praat oor ons sondige natuur. En as jy nou in Galasiërs dink, dan is seker die heel bekendste gedeelte van Galasiërs, en as iemand 'n teks uit Galasiërs moet aanhaal, en jy vra vir enige persoon wat daarom al die Bybel gelees het, dan gaan hy praat oor die vrug van die gees. Want Galasiërs 5 is seker die bekendste gedeelte in Galasiërs, Galasiërs 5, 22. Maar daar's 'n paar belangrike goed wat genoem word net voor dit. En dit is die vers wat baie mense mislees. Onthou, mense lees mos baie graag die Bybel soos dit hulle pas. En mense lees mos graag net dit raak wat hulle wil raak lees. Maar as jy Galasiërs 5:22 lees, dan kan jy nie dit lees sonder om die begin van daai gedeelte te lees wat ons net gelees het oor vryheid nie. Maar hoor gou wat sê Paulus in vers 16. Laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Nou dis wat baie mense vashak, want hy wil doen wat hy wil doen. Hy wil nie onder gesag wees nie. Hy wil nie onder die mag wees van die gees van God nie. Daar staan, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. So die twee kan ons sien staan lynreg teenoor mekaar. Die begeertes van ons sondige natuur teenoor die gees van God. Vers 17 sê, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. So weer eens, dis lynreg teenoor mekaar. Dis lig en duisternis. Dis reg en verkeerd. Dis goed en sleg. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Weereens, hier kom die grense. Maar as julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Met ander woorde, as ons teruggaan na vers 5, vers 13 toe van die mense wat sê hulle die vryheid kan doen wat hulle wil. Jy is vry om te doen wat die gees vir jou sê om te doen. En hier sou lê die kruks. Nie wat jou sondige natuur vir jou laat doen nie, maar wat die Heilige Gees vir jou gee en sê om te doen. As jy deur die Gees laat lei, sta jy nie onder die wet nie, want nou het jy 'n nuwe leier. Jy het iemand wat jou lewe beheer van binne af. Van binne na buite vind transformasie plaas, omdat die Gees jou oorgeneem het. Die Heilige Gees het jou gees ingeneem en hy beheer nou jou siel en jou verstand en jou bewegings en jou aksies. Dan sê in vers 19, hoe lyk dit wanneer iemand hom nie deur die Gees laat beheer nie? Met ander woorde, wanneer hy doen wat hy wil, die sondige natuur. Die praktyke van die sondige natuur is onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al dergelike dinge. Dit is 'n klomp goed. En dit is in die nuwe, ek lees uit die 1983 vertaling. As jy uit die 33 of die nuwe lewende vertaling of selfs die nuwe 2020 vertaling en Engelse vertalings lees, gaan jy dalk 'n paar van daai woorde kry wat anders vertaal is, wat dit dalk bietjie beter omskryf. Selfs as jy die Amplified Classic gaan lees, gaan jy beter verduideliking dalk kry van daardie woorde. Maar dis goed daar wat ons nie mee betrokke wil wees nie. Losbandigheid, afgodsdienst, towery, haat, woede, risies, verdeeldheid, skeuring. Hy sê dan daar die deel wat mense ook nie wil lees nie, vers 21 se tweede gedeelte. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Dis harde woorde. So die keuse wat jy het, is om te sê, gaan ek doen wat ek wil doen? Gaan ek my eie ego laat geld? En sê, ek is vry om te doen wat ek wil, en dan jou aan hierdie goed skuldig maak, en dan die koninkryk van God misloop, of gaan jy vers 22 jou lewe maak, wat sê, die vrug van die gees, met ander woorde, dit wat die Heilige Gees in my voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, en selfbeheers. Wie wil nie dit in sy lewe hê nie? Daardie vrug wat eintlik uit 9 fasette bestaan. Teen sulke dinge staan daar uit die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Julle sal onthou toe ons 'n paar weke terug oor 2 Korintiërs 5 gepraat het, daar by vers 17 wat gesê het, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, ou dinge is verby, die nuwe het gekom, alles het nuut geword, is presies wat hierso staan. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met sy hartogte gekruisig. So dit wat verby is, is verby. Hier is 'n nuwe begin. Dis hoe ons lewe nou moet lyk. Dis hoe dit lyk wanneer dit deur die Heilige Gees beheer word. So die vraag is, word jou lewe deur die Gees beheer of deur jou sondige natuur? Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. So wat het Paulus hierso probeer skryf? Paulus gee hierso die eienskappe van die vrug van die gees, en een van die beroemdste verse uit hierdie Bybelboek is waarskynlik die een waarin die vrug van die gees beskryf word, soos ek net al gesê het. Wanneer saad wortel skiet en groei, dan dra dit vrug. Vrug is die uiterlike, sigbare produk van 'n saad wat in die grond gesit is, of 'n put wat geplant is, wat onsigbaar in die grond lê. Daarom is dit 'n gepaste simbool van hierdie lys innerlike eienskappe wat gelowiges moet uitleef. En ons moet gaan kyk, hoe meet ons teenoor hierdie 9 eienskappe van die vrug? Liefde, die vraag is, word my leierskap gemotiveer deur liefde vir mense? Vreugde, straal ek 'n onblusbare vreugde uit, ongeag die omstandighede? Dit is so maklik om in negativiteit te verval, wanneer dinge nie altyd in ons rigting gaan nie. Vrede, ervaar mense my innerlike vrede en word hulle daardeur bemoedig. Die vierde een, geduld. Is ek geduldig of langmoedig wanneer ek mense probeer ontwikkel of vir 'n doelwit werk? Het ek geduld met mense? Ou mense het gepraat van jy raak ongeduldig as jy ongeduldig is. So raak ons ongeduldig maklik as ons bietjie sukkel met 'n ding. En as ons met mense moet werk wat nie heeltemal dink soos ons nie. Is ek vriendelik? Is ek sorgsaam en vol begrip teenoor almal wat oor my pad kom? Goedhartigheid. Dra ek ander mense en my besigheid of my onderneming se beste belange op die hart? Getrouheid. Hou ek by my verbintenis teenoor die onderneming en mense rondom my? Kan mense my vertrou? Is ek getrou? En dit wat ek sê, is ek 'n mens van my woord? Nederigheid. Moet ek altyd my mag laat geld, of kan ek streng sowel as sag wees? Is ek aan die ander kant nederig genoeg om te luister na wat mense sê, of speel my ego nog 'n groot rol? Selfbeheersing. Lê ek die nodige dissipline aan die dag om te kan vordering maak met my doelstellings? Baie mense het 'n doel wat voor oë, maar het geen selfbeheersing om dit deur te voer nie. So hoe lyk daardie selfbeheersing ook in my en jou lewe? Dan wil ek afsluit met twee begrippe, verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid. As ons Galasiërs hoofstuk 6 gaan kyk, dan begin hy die hoofstuk deur te sê, broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reg help. Pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, dan bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en later ondersoek. As dit goed is, kan hy trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Verantwoordelikheid. As jy nie bereid is om leiding te gee vir mense nie, en dit met verantwoordelikheid nie, moet jy nie 'n leiersposisie inneem nie. As jy nie wil leiding gee nie, is jy nie 'n leier nie, punt. Verantwoordelikheid werk van bo af onder toe. Leiers moet teen versoekings waak, nederig bly, volgelinge ophelp wat struikel en ook ander se laste dra. Hierdie ingesteldheid moet dan deur werk na elke ene van jou spanlede toe. As jou skouers breed genoeg is om verantwoordelikheid te dra, is jy gereed vir die taak en gereed vir die opoffering om 'n leier te wees. Verantwoordbaarheid gaan aan die ander kant daaroor, dit is accountability. Met ander woorde, het ek 'n accountability partner en besef ek dat ek eintlik accountable is teenoor God. Nou dit is die tweede gedeelte van hoofstuk 6, daarvan vers 7 tot 10. Moenie jouself mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai sal jy oes, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood en verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen, veral ook aan ons medegelowiges. Een ding wat ons moet onthou is, ons kan nie vir God 'n rad voor die oë draai nie. Hy sien alles raak en hy kan nie bedrieg word nie. Die Here sien ook raak as ons kort paai probeer neem, en hy sien ook raak as ons alles insit om te slaag in ons doel. Om te verseker dat die waarheid ons stuur, dat God ons dat ons hom nie kan bedrieg nie, moet ons mense soek teenoor wie ons verantwoordbaar kan wees en wat soort van vir ons kan uitwys as wanneer ons ding nie reg optree nie of probeer kort baie vat. En baie keer dan val baie mense baie hard en baie diep, omdat hulle nooit 'n accountability partner gehad het nie. Hulle het nooit iemand gehad teenoor wie hulle een keer 'n week, een keer 'n maand kon gaan sit en mekaar in die oë kyk en reguit vra oor hoe lyk jou lewe, hoe lyk jou besigheid, hoe lyk jou integriteit. En ek wil sommer nou hierdie geleentheid gebruik, ons het nog so 'n paar sekondes oor, om net vir jou aan te moedig om deel te raak van hierdie bediening van CBMC, Connect, waar ons sê we want to connect business people in the marketplace with Christ. Dit gaan daaroor dat jy ook 'n accountability partner het, wat een keer 'n week met jou sit en wat jy met mekaar 'n ding deurpraat, mekaar in die oë kyk, waar jy in 'n span verband kan sit weekliks en saam kan bid, waar jy in 'n groep verband maandeliks kan sit en bietjie oor jou besigheid uitdagings gesels. Raak betrokke, kry iemand wat jou kan help, wat jou kan ophelp wanneer jy val. As jy alleen staan in jou besigheid of in jou organisasie en jy val, wie gaan jou ophelp as jy nie mense en medegelowiges rondom jou het nie? Moedig mense aan en jy moet moeilike vrae vir mense partykeers vra. En 'n paar voorbeelde is my persoonlike verhouding met God nog op die regte pad? Is dit nog sterk? Is dit stewig? Is my prioriteite nog in die regte volgorde? Is ek verantwoordbaar teenoor iemand wat gesag het? Is ek ingestel op dit wat God vir die hele liggaam van Christus wil sê? Is ek behep met my beeld na buite? Of is ek meer behep om vir God tevrede te stel? Staan ek alleen as leier in my besigheid en in my persoonlike lewe? Is ek bewus van my swakhede en bereid om het te erken? Het ek nog heeltyd my roeping voor oë? Is ek besig om God se roeping in my lewe vir my lewe uit te voer? Of is ek besig om maar net aan te gaan en so bietjie aan die een kant daaraan te dink of glad nie daaraan te dink nie? So dis belangrik dat 'n mens ook in 'n accountability of 'n verantwoordbare verhouding met medegelowiges kom. So ek wil jou weer uitnooi as jy wil betrokke raak by die bediening van CBMC, stuur my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za en gaan kyk ook op ons webwerf wat ons doen, cbmc.co.za. Jy kan ook na die Amerikaanse of die internationale webwerf gaan, jy kan net gaan Google cbmc.com en dan is daar ook 'n CBMC internasionaal. Gaan kyk gerus wat ons doen, waar ons betrokke is, 100 lande wêreldwyd, al vir 96 jaar waar ons besigheidspersone, professionele persone help om toe te rus om ambassadeurs vir Christus te wees in die markplek. Nou ja, my tyd het uitgehardloop. Ek gaan julle groet en as alles goed gaan, gesels ons volgende week oor die brief van Efesiërs. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.